Ura je 15.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo, tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji v zadnjih 4 dneh zabeležili več kot 100 okužb z novim koronavirusom. Včeraj kar 37. Krek, če bo epidemiološka slika slaba, šol ne bomo odpirali. Kacin pa glede okužb na Hrvaškem pravi. Vlada bo ukrepala, da se šolsko leto začne pravočasno in v celoti.
Avstrija zaradi vnosa okužb z Hrvaške poziva svoje državljane, naj se nujno vrnejo domov.
Pompeo s slovenskim političnim vrhom tudi o energetiki in infrastrukturnih projektih.
Pravnik Pavliha, razsodba Hrvaškega visokega sodišča za prekrške glede 2 slovenskih ribičev je lahko dobro znamenje za naprej.
Pred praznikom Marijinega vnebovzetja v nekaterih svetiščih slovesno že nocoj. Jutrišnje romanja bodo zaznamovali tudi ukrepi zaradi COVID-19.
Vreme, popoldne neurja v notranjosti države, zvečer možne nevihte tudi na obali. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Noljan in voditelj Robert Božič. V Sloveniji so v zadnjih dneh zabeležili kar 114 novih okužb z novim koronavirusom, včeraj 37. Od teh so jih največ, 11, potrdili v Ljubljani, v ostalih občinah pa so potrdili po primer ali dva. En primer so potrdili tudi pri tujem državljanu. Prvič so okužbo potrdili v Braslovčah in Muti. Največ aktivno okuženih, 50 je v Ljubljani, po 10 aktivno okuženih imajo tudi v Kranju in Celju, v ostalih občinah manj. Bo Slovenija Hrvaško mestila na rdeči seznam držav zaradi naglega povečanja števila okuženih z novim koronavirusom? Vodja strokovne svetovalne skupine za COVID-19 Bojana Bevovič je napovedala, da bodo politiki predlagali bistveno strožji režim na meji, kot možnosti je omenila karanteno ali vsaj obvezno testiranje ob povratku z Hrvaške. Ker se s povečanim številom okužb soočamo tudi v Sloveniji, po večini gre za uvožene primere, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek svari. Če bo epidemiološka slika slaba, šol ne bomo odpirali. Ob tem dodaja, da je smiselno, da družine s šoloobveznimi otroki ta teden končajo z dopusti. Na Twitterju se je odzval tudi vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin. Zapisal je, da bo vlada ukrepala, da se šolsko leto začne pravočasno in v celoti.
Najprej je torej na mesto vprašanje, ali se Hrvaška približuje tako imenovanemu rdečemu seznamu držav, ki pomeni, da bi morali ob vrnitvi iz te države v 14-dnevno karanteno.
Ne, Hrvaška še daleč od rdeče liste, te res da 2 dni imajo zelo povečano število. Žal, če gledamo tudi te podatke zadnjih 3-4 dni, tudi nakazuje zelo strmo rast, kar lahko bi rekli, da nakazuje nov vrh na Hrvaškem. Mi sicer upamo, da do tega ne bo prišlo, ker če pride pri njih, je tudi to za nas velik problem.
Je za Radio Ognišče dejal Krek. Sodelovanje s hrvaškimi epidemiologi je ocenil kot zelo dobro. Moti pa ga predvsem neodgovorno ravnanje Slovencev na Hrvaškem. Kot primer je navedel enega od dopustnikov, ki se je zabaval na otoku Paku v priljubljenem kraju Zrče.
Zelo velik problem so naši, bom rekel, prebivalci Slovenije, ki so bili trenutno na dopustu, ker precej jih imamo iz Zrč, kjer so nočni lokali, kjer so naši ljudje, ki vedo, da ne smejo iti v nočni lokal, bili v nočnem lokalu in se okužili, prišli nazaj in okužili en tak primer, no, 11 svojih kolegov, so zdaj v karanteni z njimi.
Prav zato Krek vsem, ki so še na dopustih, predvsem družinam, polaga na srce.
Jaz bi predvsem priporočil vsem staršem, ki imajo šoloobvezne otroke, da naj se vsaj 10 dni prej vrnejo z morja in da so otroci doma, da grejo potem lahko zdravi v šolo. Najslabše bi bilo, če bomo mi šolo odprli, pa bomo mogli potem šole zapirati. Ne? To bo pa res dizaster.
Krek je spomnil, da zapiranje šol potegne za seboj kopico težav, tudi to, da bodo morali biti starši doma, kar lahko povzroči težave v delovanju drugih sektorjev. Ker pa nekateri tudi na slovenski obali ta konec tedna pripravljajo zabave, Krek svari, da naj bodo tisti, ki se zabav udeležujejo previdni in naj se obnašajo odgovorno.
In je dejansko v teh pogojih, kot so v nočnih zabave, zelo visoko tveganje, da se okužite z virusom.
Žal so to vrstne zabave posledice, da imajo v zadnjih dneh v obravnavi veliko oseb.
Ostajamo na Hrvaškem. Od tam poročajo o 208 novih okužbah s koronavirusom. To je največje dnevno število od začetka epidemije. Največ novih primerov je v Splitsko-dalmatinski županiji ter na območju Zagreba. Zaradi stanja na Hrvaškem naše sosede uvajajo ukrepe Marta Jerebič.
V Avstriji je število novo okuženih prvič po več mesecih preseglo 200 na dan. Zabeležili so jih kar 282, predvsem pri mladih med 15 in 24 letom starosti. Visoka številka je posledica večjega števila žarišč, gre pa za vnose z Hrvaške. Zato je naša severna soseda svoje državljane že pozvala, naj se nujno vrnejo z Hrvaške. Od ponedeljka odsvetuje tudi vsa nenujna potovanja tja. Obvezno testiranje za vse, ki prihajajo z Hrvaške, jutri uveljavlja Srbija. Italija je to uvedla že včeraj. Za zaostrovanje ukrepov se odločajo tudi druge države. Velika Britanija z jutrišnjim dnem uvaja karanteno za Francijo, kjer dopustuje več 100 000 Britancev, podobno na Nizozemskem. Potniki zdaj poskušajo priti v Veliko Britanijo pred jutrišnjo uveljavitvijo ukrepa ob 4 zjutraj. Francija medtem podoben ukrep napoveduje za prišleke z otoka. Črna Gora pa jutri odpira svoje meje za države Zahodnega Balkana. Potniki bodo morali sicer predložiti negativen test za novi koronavirus. Poglejmo še v Latinsko Ameriko. Mehika in Peru sta v zadnjem dnevu presegla mejnik 500 000 okužb. S tem se državi po številu primerov uvrščata na 6. in 7. mesto na svetu.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Slovenski politični vrh je na srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Mikeom Pompeom med drugim govoril o sodelovanju na področju energetike in drugih infrastrukturnih projektov, premeščanju in umiku ameriških vojakov iz Nemčije, podpisana pa je bila tudi izjava o varnosti 5G omrežja. Več Andrej Šinko.
Združene države Amerike in Slovenija bi v prihodnje lahko poglobili sodelovanje na področju infrastrukture. V zvezi s tem je včeraj infrastrukturni minister Jernej Vrtovec govoril s Pompeom in poudaril, da je pomembno, da Slovenija postane energetsko bolj samozadostna.
Da pri dobavi in električne energije in tudi plina ni odvisna na primer samo od ene države, ampak od različnih drugih virov tudi. Zatega smo tudi mi jasno povedali stališče, da se strinjamo za izgradnjo in dobavo plina preko LNG terminala na Krku.
V načrtu Slovenije je izgradnja drugega bloka nuklearne elektrarne Krško. Omenjeni blok je že uvrščen na seznam strateških projektov, vendar pa končne odločitve o njem še ni. Za prvi blok je bila uporabljena ameriška tehnologija.
Kar se pa tiče naprej pri izgradnju morebitnega drugega bloka, kdo bo bil izbran, katera tehnologija, katere države, to pa je seveda odvisno od mnenja stroke, strokovnih podlag, ne, ki so ključnega pomena, ter seveda tudi same cene in tako naprej. Ampak ni nezamerljivo to, da resnično dobro sodelujemo sedaj z Američani, kar se tiče jedrske tehnologije po Krškem.
Med pogovori o obramnem sodelovanju je bila Slovenija opozorjena, da še vedno namenja premalo sredstev za varnost. V zvezi s premikom ameriških vojakov iz Nemčije pa Pompeo ni dal jasnega odgovora, ali bi lahko prišli tudi v Slovenijo. Jasno je, da bi bila Slovenija dobrodošla, če bi našli ustrezen način. Vemo, da imate pristanišče, letalske zmogljivosti, vse to so stvari, ki lahko pomagajo. Vedno pa hočemo zadeve urejati v sklopu NATO, ne gre samo za ameriške sile, temveč sile zavezništva. Verjamem, da bo naš obramni sekretar govoril z vašim ministrom in boste našla način, ki bo ustrezen tako za NATO kot za Slovenijo. Je dejal Pompeo. Infrastrukturni minister Vrtovec pa je pojasnil, da je koprsko pristanišče lahko
učinkovito stanišče tudi za naše zaveznike, zakaj ne, in tukaj smo seveda tudi prti za različne pogovore. Strateško lego Slovenije, zlasti pri razvoju infrastrukturnih projektov, moramo izkoristiti, ne pa da infrastrukturne projekte nekako potiskamo na stran, zanemarjamo.
V ospredju včerajšnjega srečanja je bil tudi podpis izjave o varnosti 5G omrežji. Pompeo je v zvezi z izjavo bil zelo jasen. To je bila pomembna odločitev in korak v pravo smer za vso Evropo, da bomo lahko imeli telekomunikacijsko infrastrukturo, ki bo zaščitena pred kitajskim varnostnim aparatom, ki ne želi dobro ljudem te regije. Komentator portala domovina.je Peter Merše pojasnjuje, da se Slovenija s podpisom izjave še bolj umešča v zahodno zavezništvo ZDA.
Samo dogajanje okoli 5G omrežja se zdi precej bolj geopolitično vprašanje kot samo tehnološko vprašanje, ker gre predvsem za to, kdo bo tisti, ki bo imel nadzor nad podatki, ki jih bo v tem omrežju precej, oziroma kdo bo imel možnost nadzora. No.
Merše je dodal še, da določene evropske države niso pristopile k podpisu te izjave, ker je kitajski Huawei najdlje v razvoju te tehnologije, prav tako pa bi jo lahko zagotavljal najceneje.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Protokol, s katerimi se bodo socialno-varstveni zavodi bolje pripravili na jesenski val COVID-19, se intenzivno pripravlja.
Predsednik Pahor obiskal otroke, mladostnike in družine na letovanju slovenske Karitas.
Šport, Roglič zmagovalec druge etape v Franciji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Najprej opozorilo. Tudi za danes so vremenoslovci napovedali... nevihte, močnejše nalive ponekod po državi, zato voznike že sedaj opozarjamo. To niso ravno idealne vozne razmere, vozite previdneje, počasneje, s primerno varnostno razdaljo. V primeru takšnih močnejših nalivov ali tudi toče, pa svojih vozil nikoli ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Murska Sobota in Vučeva proti Mariboru. Na podravski avtocesti med Hajdino in počivališčem Dravsko polje pa promet proti Mariboru ovira predmet na vozišču. Pred predorom Karavanke je okoli pol kilometra dolg zastoj proti Avstriji, iz Avstrije proti Sloveniji pa je zastoj dolg okoli enega kilometra in zaradi varnosti voznikov predor občasno zaprejo. Na menem prehodu je v Šane. Vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo več kot 2 uri, na Gruškovju od 1 ure do 2 ur, na Dragonji 1 uro in pol, na Sečavljah 1 uro in na Vinici do pol ure. Jutri, v soboto, je pri nas in ponekod drugod po Evropi praznik. Zato velja jutri, v soboto in tudi v nedeljo med 8 in 21 uro omejitev za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. In ker je to še zmeraj v času turistične sezone, na primorskih cestah ta omejitev velja do 22. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
V katoliški cerkvi bomo jutri obhajali največji Marijin praznik, Marijino vnebovzetje. Po večini slovenskih Marijinih svetišč bo slovesno že nocoj. V Slovenskem narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah bo jutrišnji praznik tudi v znamenju bistrnega mašniškega jubileja kardinala Franca Rodeta. Po besedah rektorja svetišča patra Roberta Bahčiča se bodo potrudili tudi za varnost romarjev. K doslednemu upoštevanju navodil epidemioloških služb so pozvali tudi slovenski škofje. Prispevek Alena Salihoviča.
Na Brezjah, kjer se letos spominjajo 20. obletnice imenovanja tega kraja za slovensko Marino narodno svetišče, bo slovesno že nocoj. Ob 19. uri bo sveto mašo na trgu pred baziliko daroval novomašnik Anže Cunk. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije pomaga iz lučkami po vasi. Jutri bo osrednje praznovanje Marinikov nebozetja prav tako na trgu pred baziliko. Somaševanje in ponovno slovesno izročitev slovenskega naroda Božji materi Mariji bo vodil kardinal Franc Rode. Sveta maša bo obenem praznovanje kardinalove biserne maše. Somaševal bo tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, ki bo zbrane nagovoril. Na Brezjah se zavedajo, da se bodo jutri težko držali omejitev glede dovoljenega števila obiskovalcev. Uvedli pa so številne druge ukrepe, od označitve poti, postavitve stolov, na večjo razdaljo do razkužil in uporabe mask.
Sicer bo pa vse ozvočeno na trgu pred baziliko, v malem parku, v parku miru, tako da se bodo ljudje lahko razporedili na celotnem prostoru okrog našega svetišča. In pa vsem želim, naj Marija v nebozeta zares varuje slovenski dom in rod.
Je povedal rektor svetišča na Brezjah pater Robert Baščič. Tudi slovenski škofje so pozvali k spoštovanju navodil. Duhovnike in vernike, ki se bodo udeležili prazničnih maš, vabijo, da spoštujejo medsebojno razdaljo, skrbijo za higieno, razkužujejo roke in površine, prezračujejo prostore in podobno, ter v zaprtih prostorih uporabljajo zaščitne maske. Kjer je mogoče, naj bodo svete maše na prostem, poudarjajo škofje. Kot običajno je 15. avgusta več svetih maš, prav tako večja Božja potna svetišča, imajo ustrezno infrastrukturo, zato škofje pričakujejo, da se bodo verniki ustrezno razporedili. Ostarele, bolnike in osebe, ki spadajo v rizično skupino za okužbo dihal, vabimo, da se udeležijo svete maše v domači župniji ali spremljajo prenos preko medijev, so zapisali slovenski škofje. Prenosu svete maše z Brezi boste lahko prisluhnili jutri ob 10. uri.
Kako bodo praznovali v osrednjih romarskih svetiščih drugih škofij, se je pozanimala sestra Meta Potočnik.
V osrednjem svetišču Mursko-soboške škofije Turnišču se o prazniku Velikega šmarna običajno zbere več tisoč ljudi. Za leto so prihode romarski skupin odpovedali. Tamkajšnji župnik, pater Toni Brinjevc, častilce Matere Božje vabi, da praznujejo po svojih župnijah.
Velika maša bo, ne bo pa tako množično. Pred večer samega praznika ne bo romarskih procesij in tudi polnočne svete maše. Povabljeni smo, da ta praznik praznujemo bolj navznoter, v srcu. Marino v nebozetje je lep praznik, ki nas spominja, za kako velike stvari je Bog ustvaril človeka, če je le pripravljen z njim sodelovati.
V osrednjem svetišču celjske škofije Petrovčah se praznovanje začenja že nocoj. Župnik pater Ivan Arzenšek.
Danes ob 19.30 bodo večernica in sveta maša, po maši bo procesija z marijnim kipom in lučkami po vasi. Jutri bodo maše ob 6.30 in 8. uri, ob 10. uri bo maševal celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, ob 12. uri bo maša za ostarele in bolne, ob 19. uri maša za mlade, maševal in pridigal bo župnik iz Vitanja Urban Lesjak. Pri tej maši bodo igrali člani skupine ansambla Dominik in in po maši imeli še kratek koncert.
Iz Zaplaza, osrednjega romarskega središča Novomeške škofije, se nam je oglasil župnik Marko Japel.
Začnemo nocoj procesijo z lučkam. Ko prihajamo gor na trg, bo maša na prostem. Somaševanje bo vodil generalni vikar Novomeške škofije, prelat Božidar Metelko. Jutri bo glavna maša ob 10. Tudi maša na prostem. Maševal bo naš novomeški škof Andrej Glavan.
Starejše in bolne vabi, da se udeležijo te maše na prostem, saj bosta maši ob 8. in 16. v cerkvi. Na Sveti gori v Koprski škofiji bo nocoj ob 20. uri sveta maša, po njej bo procesija svečkami, sledilo bo celonočno češčenje v baziliki. Jutri bo slovesno sveto mašo ob 10. uri daroval škof Jurij Bizjak. V osrednjem svetišču Mariborske nadškofije na Ptujski gori bo nocoj maševal nadškof Alojzij Cvikl, prav tako jutri ob 8. na trgu pred baziliko. Rektor bazilike pater Martin Gašparič.
Letos ne bo običajne procesije z lučkami po romarski poti, temveč bomo kar lepo pred baziliko. Potem bo seveda tudi nočno vedenje, druge maše bodo še zjutraj ob 6.30, potem ob 10.00, 12.30 in ob 16. uri.
Na Ptujski gori se vsako leto na predvečer praznika posebej spomnijo tudi svetega Maksimiljana Kolbeja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Slovenska ribiča Silvan Radin in njegova žena nista nezakonito lovila v hrvaških teritorijalnih vodah, je odločilo Visoko sodišče za prekrške v Zagrebu. To je prva sodna zadeva, ki je bila na tako visoki ravni ugodno rešena za katerega od slovenskih ribičev. Za nekaj pojasnil je novinarka Silvestra Sadar poklicala profesorja na Fakulteti za pomorstvo in promet doktorja Marka Pavliho.
Hrvaški ribiški inšpektorji so proti našim ribičem doslej uvedli 913 postopkov, slovenski proti hrvaškim skoraj 2000. Hrvatje pri tem izhajajo iz sredinske navidezne črte, ki sploh ne obstaja. Obstaja le tista, ki jo je določilo arbitražno sodišče. Zato naši ribiči dobivajo hrvaške kazni brez pravne osnove, mi pa jih hrvaškim izrekamo legitimno. Situacija ni rožnata, je poudaril sogovornik.
Ampak upam si trditi, da zgolj in samo zaradi enostranskega hrvaškega ignoriranja arbitražne odločbe.
Arbitražni tribunal je z dokončno odločbo leta 2017 približno 3/4 Piranskega zaliva prisodil Sloveniji, četrtino Hrvaški. Približno na polovico je razdelil še teritorijalno morje in določil stik z odprtim morjem. Obramba naših ribičev je tokrat dokazala, da ne gre za prekršek, ki ga stori pravna oseba. Silvana Radina so obravnavali kot osebo na terenu, za kar pa so predpisi drugačni in s tem tudi definirani. Prekrška. Razsodba je bila torej dobljena zaradi proceduralnih nejasnosti in ne zaradi priznanja razmejitve voda. Kljub temu je lahko zgled dobre sodne prakse.
Je na nek način morda prva lastovka hrvaške pomladi, če se lahko tako izrazim, in kljub neodvisnosti sodstva postavljam retorično vprašanje, kaj nimar to že znak ali pa rezultat naše prenovljene diplomacije, ki se, hvala Bogu, zdaj dogaja za zaprtimi vrati.
Medijska obravnava ni pravi kraj reševanja vprašanja. Hitrih rešitev strani Hrvaške sogovornik ne pričakuje.
Zdaj pa je treba seveda poiskati v tem okviru načine, da bi vendarle prišlo vsaj do postopne realizacije, no in kot rečeno je tu izjemno pomembna diplomacija.
Je še za naš radio povedal pravnik in profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet dr. Marko Pavliha.
Vodstvo in izvršni odbor Desus danes razpravljata o prihodnosti stranke. Sestanek so začeli že dopoldne in mediji še kar čakajo na izjavo za javnost. Tako še ni znano, ali so podprli predlog za sklic izrednega kongresa in ga poslali odločanje članom sveta stranke. Kongresu je po besedah strankinega govorca Janeza Ujčiča naklonjena večina v vodstvu, tudi predsednica Aleksandra Pivec. Datum seje sveta pa še ni znan. Tomaž Gantar, čigar podporo je Pivčeva izgubila, je v primeru nezaupnice članov sveta Pivčevi pripravljen prevzeti vodenje stranke do kongresa, če bodo člani sveta tako odločili. Drugi val epidemije COVID-19 se bliža, menijo epidemiologi, zato je na mestu vprašanje, kako se nanj pripravljajo v socialno-varstvenih zavodih. V delovni skupini za COVID-19 se intenzivno ukvarjajo s tem področjem. Dokončno naj bi protokol uskladili do sredine septembra. Več Tanja Dominko.
Državni sekretar na ministrstvu za delo Cveto Uršič je po srečanju skupine za COVID-19 izrazil zadovoljstvo, da je sestanek potekal v polni sestavi. Poleg ministrstva in skupnosti socialnih zavodov so se sestanka med drugim udeležili tudi predstavniki skupnosti centrov za usposabljanje, varstveno-delovnih centrov in izvajalci pomoči na domu, pa tudi ministrstva za zdravje. Državna sekretarka Tina Bregant je izrazila zadovoljstvo nad srečanjem v polni sestavi, saj je le to pot za izboljšanje razmer.
Res pa je, da iz splošnih strokovnih navodil je včasih implementacija, prenos v prakso težaven, težak, zahteva od vseh nas določene prilagoditve in mislim, da smo se danes zelo konstruktivno dogovorili za nekatere rešitve, ki pa jih bomo v naslednjem tednu še dodatno razdelali.
Predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Valerija Lekić-Poljšak pa je dejala.
In tudi dogovorili smo se za krizne načrte, ki morajo obstajati v vseh socialno-varstvenih zavodih in ko pride do določenega trenutka v roku 8 ur, se pravi celoten krizni tim, domski z zunanjimi strokovnjaki, naredi načrt obravnave naprej. To se nam je v tem trenutku zdelo zelo dobro in pozitivno.
V skupnosti socialnih zavodov se zavedajo, da morajo biti v domovih tudi sive cone. Opozarjali pa so na strokovne smernice oziroma zahteve za nje. Za sivo cono je bila namreč predvidena enoposteljna soba, a je v Sloveniji zelo malo takšnih prostorskih zmožnosti. O vprašanju okuženih v domovih za starejše pa je infektologinja Mateja Logar nedavno podarila, da bi bilo težko razumeti, da bi nekoga, ki ima svojo sobo, ki je navajena ljudi, ki zanj skrbijo, premeščali v neke slabše bivalne pogoje, kontejnerje ali celo telovadnice, takrat, ko bo okužen, a ne bo za v bolnišnico. Zato je treba stremeti k temu, da so v domovih cone in da se v njih držijo priporočil. Kdaj se bo delovna skupina znova sestala?
Naslednji teden je srečanje v ožji skupini, kjer bomo pogledali protokol za domove. V sredini septembra pa se ponovno srečamo in takrat dokončamo ta protokol, ki bo veljal za vse.
Je po srečanju še dejal državni sekretar Cveto Uršič.
Predsednik države Borut Pahor te dni, poleg drugega protokolarnega dela, čas preživlja tudi v družbi mladih. Že v torek je obiskal počitnice v sklopu programa Popoldan na cesti, danes je dan preživel na počitnicah biserov. Vsem organizatorjem se zahvaljuje, da otrokom ohranjajo veselje do skupnega druženja. Več Rok Mihevc.
Program Popoldan na cesti že skoraj 20 let pripravlja škofijska Karitas Koper. Z njim želijo izboljšati in oplemeniti kakovost življenja otrok starih od 6 do 15 let, jim omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa ter nuditi brezplačno učno pomoč. Letošnji program je zaradi ukrepov moral potekati v okrnjeni obliki. Tako so morali letos odpovedati vsakoletno letovanje v Soči, je povedala vodja programa Tatjana Rupnik.
Smo se pa odločili, da bomo naše programe izpeljali v teh krajih, kjer program ponavadi tekom leta deluje, tako da na različnih lokacijah od Vipavske doline preko Notranjske izvajamo ta srečanja.
Obenem so morali zmanjšati število udeležencev, tako da se je na vsaki lokaciji lahko zbiralo nekje do 20 otrok. V vrh polju pri Vipavi je mlade obiskal predsednik Borut Pahor, ki se je posebej zahvalil organizatorjem za njihov trud.
Z eno ustrajnostjo in trmo in iskanjem primernih načinov, vendarle otrokom ohranjajo eno veselje do skupnega druženja v času počitnic in mi dajo občutek, da ne glede na razlike med njimi, vsi lahko doživijo to srečno otroštvo, kolikor je to mogoče. In to je zelo dragoceno in tukaj se mi zdi, da so starši vsem neskončno hvaležni. Ne.
Pahor pa je danes v Portorožu obiskal tudi otroke in mladostnike na počitnicah biserov. Nekaj o tisih je spregovorila voditeljica Andreja Urh.
Meni se je zdelo zelo tako sproščeno vzdušje. Zdi se mi, da se je predsednik zelo živel, kot da bi bil eden izmed nas animatorjev. Zelo lepo je povedal, no, kako je on tudi živel zelo pač tudi v težkih razmerah, kako si sam služil in tudi na koncu nagovoril mladostnike, kako naj to, če bojo kdaj v hudi stiski oziroma med kakšno težavo, da ne obupaj, da ne stopijo naprej. Mi zdi, da nas je res nagovoril in nam dal neko popotnico za življenje.
Na to je Pahor v Sončni hiši obiskal še socialno ogrožene družine, ki letujejo tam. Ogledal si je ustvarjalne delavnice in se ob tem zadržal v pogovoru z družinami. Svoj obisk pa je zaključil z mislijo in spominom. Nekdo mi je v času mladosti rekel nekaj, kar me spremlja celo življenje. Vedi, da je vedno nekdo, ki računa nate.
Pregled športnih dogodkov začenjamo z uspehom Primoža Rogliča, našega najboljšega kolesarja, člana moštva Jumbo Visma, ki je včeraj postal zmagovalec druge etape dirke svetovne serije Criterij Dauphin v Franciji. Na etapi, dolgi 135 km, je v sklepnem usponu 600 metrov pred ciljem skočil iz vodilne skupine in prepričljivo ugnal vse tekmece. Včeraj je z etapno zmago prevzel majico vodilnega na dirki, ki je ogrevalna preizkušnja za letošnjo dirko po Franciji. Danes prav zdajle pa se merijo na tretji etapi, dolgi 157 km. Sinoči je postal znan prvi polfinalni par Evropske nogometne lige prvakov. Paris Saint-Germainu, ki je v sredo ugnal Atalanto, se je pridružil Leipzig, ki je bil včeraj boljši od Atletico Madrida z 2-1. Francozi in Nemci se bodo v Lizboni srečali 18. augusta. Drugi polfinalni par bo znan po zadnjih četrtfinalih, prvi nas čaka drevi med Barcelono in Bayernom, sodil ga bo Damir Skomina, ob njem slovenski sodniki, v nedeljo se bosta pomerila še Manchester City in Lyon. Vse tekme v Lizboni se igrajo na eno zmago, finale bo naslednjo nedeljo, 23. augusta. Ljubitelji košarke so zanimivim bojem v ligi NBA lahko priča v prenosih iz Orlanda. Košarkarji Dallas Mavericks so v minuli noči igrali še zadnjo tekmo rednega dela v Orlandu proti Phoenix Sunsom in izgubili 102-128. Luka Dončić je ob dejstvu, da je Dallas že imel zagotovljeno končnico in tekmo z Los Angeles Clippersi igral le 13 minut, dosegel je 18 točk in dodal 5 skokov. Končajmo pa s tenisom. Naša teniška igralka Tamara Zidanšek je na turnirju WTA v Pragi z nagradnim skladom 163 tisoč evrov izpadla v drugem krogu konkurence posameznic. Nadaljuje pa odlične predstave med dvojicami, potem ko je prejšnji teden s partnerko z Nizozemske Arantxo Rus osvojila turnir v Palermu, je zdaj v isti navezi že v polfinalu v Pragi.
Še najnovejše, Pivčeva bo do kongresa Desus za koordinacijo stranke s poslansko skupino pooblastila enega od podpredsednikov stranke. Izvršni odbor Desus svetu stranke predlaga sklic izrednega kongresa, na katerem bo Pivčeva ponudila glasovanje o zaupnici. Osrednji del Slovenije so že zajele nevihte, ki se bodo nadaljevale v popoldnevu, večeru in tudi v noči na soboto. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31. Jutri do poldne bo zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu bodo zjutraj še možne manjše krajevne padavine. Popoldne in zvečer torej bodo v notranjosti države možna krajevna neurja, predvsem z nalivi in močnim vetrom, zvečer tudi ob morju. Vreme po Sloveniji, Ljubljana pretežno oblačno 28, Maribor 26, Koper 28, piha severozahodnik 13 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 25, Celje 26, Murska Sobota pretežno jasno 28, Bovec 26, Nova Gorica 32, Kranj 25, Slovenj Gradec pretežno oblačno 27, Slovenske Konjice 26, Radenci 28 ter Kredarica v oblakih, manjša ploha in 10 stopinj. Vozniki pozor, v primeru močnejših nalivov in neviht ne ustavljajte vozil pod nadvozi in v predorih. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Murska Sobota in Bučje vas proti Maribor. Gneča je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 0,5 km, pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji je kolona dolga 1 km, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Noljan in voditelj Robert Božič. Če vas zanima, kaj imata skupnega jutrišnji praznik Marijinega vnebovzetja in oblačila, prisluhnite mozaiku dneva, kjer bomo gostili enega od dejavnih laikov cerkvi v Sloveniji, Aleša Čerina, ob 18. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
Osmrtnica. V 95. letu starosti je v Bogu zaspal dragi oče Ivan Grm iz Radovljice. V 95. letu starosti je v Bogu zaspal dragi oče Ivan Grm iz Radovljice. Sveta maša bo jutri na Veliki Šmaren ob 17. v pokopališki kapeli, sledil bo pogreb. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše. Še tole obvestilo, minoriti župnije svetega Petra v Ljubljani vabijo na praznovanje zavetnika samostana svetega Maksimiljana Kolbeja nocoj. Slovesno somaševanje bo ob 18.30 vodil stiški opat Maksimiljan File.
Preglejmo še kulturne namige. Festival Imago Slovenije in Poletje v Stari Ljubljani vabita na koncert Jani Šepetavec in Recital with Blues na Gornjem trgu v Ljubljani nocoj ob 20.30. Na gradu Bogenšperk v Šmartnem pri Litiji pa bo nocoj ob 19. glasbeno popotovanje z Leo Richter in Simonom Prašnikarjem. Toliko, hvala za pozornost in lep dan.
tema sobotne kateheze za bolnike bodo romarske poti. O našem življenjskem romanju pa je monsignor Miro Šlibar povedal.
Da, za to romanje se ni treba ne prijaviti, ne rezervirati, ne plačati. Po krstu smo vstopili povedano pri spodobi na vlak cerkve. Krst nam je dal stopnico za večnost. Pa vam nekaj čisto osebnega povem. V spominu mi je moj rojak iz Moravč, mož brez obeh nog na vozičku. Ko sem mu prinašal obhajilo, je rad rekel: vstopnico za domov sem prijel pri krstu. Malo sem jo zamazal, a imam jo.
Več pa jutri ob 21. na radiju Ognišče.
Jesus, you are mercy. Jesus, you are justice. Jesus, you are worthy. That is what you are. You died alone to save me. You rose so you could raise me. You did this all to make me a chosen child of God. Worthy is the Lamb that once was slain, to receive all glory, power and praise. For with your blood you purchased us for God. Jesus, you are worthy. That is what you are. Jesus, you are mercy. Jesus, you are justice. Jesus, you are worthy. That is what you are. You died alone to save me. You rose so you could raise me. You did this all to make me a chosen child.
Poletno vroči dnevi so kot nalašč za klepet o morju, soncu, ribičih in njihovem izročilu. O tem in še čem prežetem s prijetno glasbo bomo govorili v nocojšnjem petkovem večerju. Vabljeni v našo družbo ob 20.
morda nekje nekdo.
Doživetja narave se bodo ob petih odpravila v Idrijsko hribovje, kar je UNESCO-va dediščina prepoznala kot zaklad človeštva v Idriji, je v svojih zgodbah popisala Idričanka Anka Rudolf. Akademski slikar Rafael Terpina pa je poznavalec najbolj skritih kotičkov nad Vipavskim, Tolminskim in Škofjeloškim. Oba bosta torej naša gosta po 17. uri. Zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem nevihtami, jutri se bo delno zjasnilo, pravijo vremenoslovci, popoldne bo še kakšna nevihta, ja in predvsem v srednjem delu Slovenije že imamo padavine, pa tudi nevihte v nekaterih krajih. Trenutno v Ljubljani pretežno oblačno 28, v Mariboru 26, v Kopru 31, v Novem mestu pretežno oblačno 25, v Celju 26 ter v Murski Soboti pretežno jasno in 28 stopinj Celzija. Na pomorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Murska Sobota in Bučja vas proti Mariboru, Srna pa ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani.
Ta mi dobar dan, ko tu sediva u objemu, vem da nisam sam.
Všeč mi je to, kar praviš, da obeta se dober dan in me prijazno pozdraviš, kot knjiga si prebral.
Costanti leta bežijo, vsaj tako pravijo. Stvar.
Ni le sreča, je božji dar. Ta ne ve, ali si mlad ali star. In v tem je ljubezni čar. Tu za naju je prava stvar.
Prava stvar.
Naš sobotni gost bo v skladu s praznikom duhovnik, letošnji zlatomašnik, ki je že 44 let župnik v Zgornji Kungoti, 25 let pa vodi še župnijo Spodnja Kungota. Svoje spomine tudi na odhod v semenišče v Zadar, takoj po osnovni šoli, bo obujal Ciril Kocbek.
Mama mi je rekla, mene ne boš imel stalno pri sebi. Je pokazala Marinki, je rekla, njo pa lahko boš imel stalno pri sebi. In oče mi je tudi na pragu, takrat, ko je bil že kovček spakirane, je rekel Ciril, če ti ni za iti, lahko ostaneš doma, nišče ti ne bo nič očito, če pa greš, pa gleda nekaj s tebe bo.
Ne zamudite oddaje Naš gost jutri ob 17. Slovenija. Cilj vseh mojih potovanj.
Zavod za turizem Šmarje pri Jelšah vas vabi na izlet po romarskih poteh občine Šmarje pri Jelšah. Tam pod Kalvarijo, ki vodi po cikcakasti poti do baročne cerkve Svetega Roka, je edini muzej baroka v Sloveniji. Priporočajo ogled župnijske cerkve Marije v Nebovzete, Marine cerkve na Sladki gori, Tinskega s cerkvama Svete Ane in Matere Božje in ostalih turističnih točk kraja. Več informacij na spletni strani Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah. tsm@smarje.si.
Umik Celje ponova okna. Zdaj z gratis montažo. Zagotovite si jo na mikakcija.si.
Radio Ognišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.